Herra forseti, það eru sannarlega forréttindi að lifa á þeim tíma sem við lifum í dag. Samskipti við vini og ættingja hvar sem í heiminum hafa sjaldan verið auðveldari og sama má segja allskyns þjónustu og aðgengja henni. Við getum pantað vörur og þjónustu nánast hvaðan sem einfaldlega í gegnum síman okkar og tölvur. Þetta þýðir að sama skapi auki frelsi þegar kemur að búsetu eða ætti í það minnsta að gera það. Þar sem að ýmsum stafránum þjónustu, verslunar og þekkingastörfum fjölgar stöðugt. Herra forseti, mér langar að vekja athygli þingheims og vonandi fleiri á þeirri staðreynd að þjónusta í gegnum netið virkar í báðar áttir. Það ekki náttúrulögmál að það þurfa að fækka starfsfólki utan höfuðborgarsvæðisins þegar verið að færa þjónustu á netið, heldur ætti einmitt að nýta tækifærið og leggja til eflingu starfstöða og stofnana utan höfuðborgarsvæðisins til þess að þjónusta allt landið frekar en að leggja til nýjar stofnanir í Reykjavík sem eru jafnvel að gera það sama og stofnanir utan höfuðborgarsvæðisins gera nú eins og við stöndum frammi fyrir nú í þinginu með tillögu stofnun ráðgjafastofu innflytjenda. Við höfum dæmi stofnanir sem að hafa sýnt okkur að þetta svo auðveldlega hægt og skilar góðum árangri. Eitt besta dæmi þar ríkisskattstjóri þar sem að ólík þekking hefur verið byggð upp á ólíkum stöðum sem þjónusta svo allt landið. Ég get nefnt fleiri dæmi, svo sem umhverfisstofnun, þjóðskrá og veðurstofuna. Herra forseti, ég vil skora á háttvirta samþing mína að muna eftir því í verkefnum sínum, hvort sem í fjárlaga eða tillögugerð, að í dag hægt að sinna fjölmörgum verkefnum hvar sem á landinu og þjónusta samt sem áður allt landið.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.